Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Mikrofon oldida Gulasal. Bugungi dasturimizda Olmaotadagi yong'inda halok bo'lganlar orasida o'zbekistonliklar ham borligi aytilmoqda. O'zbekistonda suvni tejash bo'yicha favqulodda ish tizimiga o'tiladi. Mirziyoyev Birlashgan Millatlar Tashkilotining iqlim o'zgarishi anjumanida ishtirok etish uchun Dubayga boradi. G'azoda otashkesim muddati uzaytirildi. G'azoda garovga olinganlarning yana bir guruhi ozod etildi. AQSh sobiq davlat kotibi Genri Kissinger 100 yoshida vafot etdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. So'nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda armonshunoslik kuzatilyapti. Armonshunoslik der ekanman, armon hujjatli filmi va film haqida bildirilayotgan fikrlarni, hatto bu mavzu muhokamasiga bag'ishlangan davra suhbatlarini nazarda tutyapman. Muhokamalarni kuzatar ekanman, men ham qiziqib ketib ko'rdim filmni. Mening taassurotlarim o'zimga tan. Bugun armonshunoslikka qo'shilganlardan 2 nafarini endi tetapoya qilayotgan Neo jadidchilik harakati vakillari Jamshid Muslimov va Sardor Salimni suhbatga taklif qildim. Assalomu alaykum yigitlar.
Assalomu alaykum Sardor.
Demak, bugun sizlar bilan Armon filmi haqida gaplashmoqchiman. Shuningdek, suhbat davomida kunning ba'zi voqealariga jadidlar ko'zi bilan qarashga urinib ko'ramiz. Film haqida qisqa ma'lumot. Tomoshabin uchun
Armon jadidchilik tarixi haqida hikoya qiluvchi badiiy unsurlar bilan omuxtalangan 1 soat 35 daqiqalik hujjatli film. Rejissor Ruslan Soliyev suratga olgan film jadidchilik harakati tarixi, taniqli jadidlar, ularning O'zbekiston tarixida qoldirgan izi haqidadir. O'zbek va rus tillarida chiqarilgan filmning YouTube'dagi premyerasi 20 noyabr soat 20 da bo'lib o'tdi. Shu kungacha Armon filmi salkam 75 ming marta, uning Mechta tili deb nomlangan rus tilidagi versiyasi 24 ming marta ko'rildi.
Jamshid, qariyb 10 kunda 75 ming martagina ko'rilganidan filmni tomoshabinlar katta qiziqish bilan kutib oldi deyishga deya olmaymiz-da. Lekin u film tor doirada keng muhokama qilinmoqda. Buning boisi nimada? Ana o'sha tor doira uchun qizig'i nimada bu filmni?
Ya, chunki jadidlar masalasi ancha yildan beri dolzarb bo'lib kelyapti O'zbekistonda. Va shunaqa bir esingizda bo'lsa, Sardor neo jadidlik istilohini o'rtaga tashlaganlarda aytganlarki, shu istiloh bo'yicha kim chiroyli hikoya navislikni taqdim qila olsa, o'sha o'ziga boshqalarning e'tiborini chorlay oladi degandilar. Bu ham neo jadidlik masalasida aytgandilar, jadidlik masalasi ham shunaqa bo'lib qolgan. Ya'ni jadidlikka yangicha, ya'ni o'zgacha talqin berishga urinish bo'lgan mana shu filmda. Ya'ni jadidlar bu shunchaki sovetning qurboni emas, balkim shunaqa vaqt edi, les rubit shep kelityat, hammani boshiga tushgan edi bu qatag'on, Nikolay Poshshodan boshlab, yana shu rus shoirlariga boshlab, keyin shu jadidlarni ham anaqasiga shu boshiga tushdi. Bu endi shunaqa bir zamon edi-da, endi hadib shu yomonligini gapirmasdan yaxshiligini ham gapiri, yaxshi bo'lgan ular shu jadidlardan keyin kelgan zamon yaxshi bo'lganligini ham unutmaylik-da degan asosiy mujda berilgan va jadidlik bilan qiziqib shug'ullanadigan odamlar uchun bu juda ahamiyatga ega bo'lgan.
Demak, jamiyatning muayyan bir qatlamida ana o'sha jadidchilik tarixiga qiziqish katta, jadidlarga qiziqish katta va Armon filmiga qiziqish ana o'sha qiziqishdan natijasi, shundaymi? Shuning uchun qiziqilmoqda. Sardor, Armon filmi bas tor doirada bo'lsa ham keng muhokama qilinayotgan ekan, demak, uni hodisa deyish mumkin. u qanday hodisa? Badiiy hodisami bu film, ijtimoiy hodisami yoki siyosiy hodisami? Va umuman nima uchun bugun siz bilan mana Jamshid uchalamiz shu bu film haqida bugun gapirishimiz kerak? Nima uchun?
Haqiqatan ham bu film hodisa bo'ldi. Buni ijtimoiy, buni siyosiy hodisa desak bo'ladi, chunki tarix aslida o'zi o'tmishga qaratilgan siyosatdir. Ya'ni bu hozir nima bo'lyapti O'zbekiston, o'zbek jamiyatining ichida yaqin tariximiz haqidagi janglar ketmoqda. Xususan shu jadidlik kim bo'lgan, shuni jadidlarni kim talqin qilish kerak va qanday usulda talqin qilish kerakligi ustida janglar ketmoqda. Bu tarixiy janglar, lekin aslida bu o'tmish haqida janglar emas, o'tmish borasidagi janglar emas, bu hozirimiz va keyingi hayot tarzimiz qanday bo'lishi haqidagi jang. Ya'ni shu narsani aniqlab olamiz hozir va bir tomon o'zini versiyasini taqdim qilish armon film orqali hukmron elitamiz jadidlarga o'zini talqinini berdi. Bu yaxshimi yomonmi, bu ya'ni bahsli masala, lekin bu o'zgacha talqin. Qayqa bu qanday talqin bo'ldi deysham,
talqin haqida gaplashamiz. Men tushunganim shuki, demak bugungi kun uchun bugunni va ertangi kunni muhokama qilish kun tartibida turibdi va bu film ana o'sha muhokamaning yana bir aylanasiga, yana bir bosqichiga bir turtki bo'ldi. Mahalliy matbuotning xabar qilishicha Armon filmi katta mehnat samarasidir.
Yuzlab ijodkorlar ishtirokida 2 yil tayyorlangan filmning suratga olish ishlari O'zbekistondan tashqari Rossiya va Turkiyada bo'lib o'tgan. Unda qo'shni mamlakat san'atkorlari ham suratga tushgan.
Jamshid, Sardor, boya sizlarni tomoshabinga neo jadidlar deb tanishtirdim. Adashganim yo'qmi?
Adashmadingiz.
Sardor, siz hanuz neo jadidmisiz?
Biz shu talqin, biz shu tushuncha ustida ishlayapmiz. Ma'no bilan to'lashga harakat qilyapmiz.
Ha, yaxshi. Ba'zi shunday ekan, neo jadidlarga jadidlar to'g'risidagi filmning nimasi yoqdi? Keling, oldin bir yoqqanidan gaplashaylik. Kim boshlaydi? Sardor, siz ayting, nimasi yoqdi? Endi 2 yillik mehnatni hozir bir tanqid qilib u yerga urmaylik.
Yo'q, menga yoqqani film o'zi paydo bo'lgani, chunki jadidlar haqida gaplashish kerak, qanday uni yo'sindi talqin qilish yoki taqdim qilishdan qat'iy nazar, bu film shu jadidlar mavzusini yana bir bor ommani e'tiboriga taqdim qilgan. Uni yoqdi, mana mashinasi yoqdi. Uni badiiy qanaqadir jihatlarini man izoh berolmayman, chunki man unaqacha katta
kinoshunos emasmiz. Kinoshunos emassiz. Xo'p, o'zi umuman men bugungi suhbatda o'sha nimani Armon filmini badiiy jihatlarini muhokama qilish vazifasini men ham o'zim zimmamga olayotganim yo'q, sizlarning ham zimmangizga bunday vazifa yuklayotganim yo'q. Boya aytdingiz, siyosiy hodisa dedingiz, bu filmni shu nuqtai nazardan qarash to'g'riroq va shuni men rejalashtirganman. Jamshid, sizga nimasi yoqdi filmni?
Endi badiiy shakli ham ahamiyatga ega, chunki shakl ichidagi mohiyatni ham chiqaradi. Endi menga yoqqan jihati bu texnik effektlarini yaxshi qo'llay olishganligi. Misol uchun Buxoroni bombardimon qilish sahnalari, keyin jadid daholarning shu kosmosda o'tirib biron bir ilmiy ish bilan shug'ullangandek qilib tasvirlash, mana shunga o'xshagan effektlar menga qiziq ko'rindi, to'g'risini aytaman. Xo'p, endi yana bir jihati, mayli, yoqmagani alohida javob berarman.
Xo'p, boya Armon filmi tarmoqlarda muhokama qilinyapti dedim. Ba'zi shunday ekan, demak uning bahs-talab jihatlari, nuqtalari ham bor. Shaxsan men filmni biroz g'ashim kelib ko'rdim. Chunki ssenariy oldin ruscha yozilib, keyin o'zbekchaga tarjima qilingandek tuyulaverdi. Endi aynan shundoq bo'ldi deyish uchun hujjatim yo'q, ssenariy muallifini ustida turganim yo'q, lekin ba'zi har ikkala tilni yomon bilmaganim uchun ba'zi iboralar juda no'noqlarcha tarjima qilingani shundoq quloqimga botaverdi. Endi muharrirlik kasali degan narsa bor. O'sha muharrir sifatida tinglayman, muharrir sifatida ko'raman va menga ana o'shanday tuyuldi. Agar chindan ham shunday qilingan bo'lsa, ya'ni oldin ruscha yozilib, keyin o'zbekchaga tarjima qilingan bo'lsa, mayli buni juziy kamchilik deb turaylik. Aslida bu prinsipial masala. O'zbek jadidlari haqidagi film matni avval o'zbekcha yozilsa to'g'ri bo'lardi. Filmning boshidan oxirigacha meni qiynagan bir savol ham bor. Ulgursam berarman sizlarga o'sha savolni. Hozir esa menga sizlarning neo jadidlarning fikri qiziq. Jamshid, siz Armon filmini u YouTube'da birinchi marta ko'rsatilgan kuniyoq ko'rganingizni 20-noyabrdagi postingizdan bildim.
Armonni ko'rdim. Ba'zi mulohazalarimni yozaman, ba'zilarini yozmayman.
Keyin yana yozdingiz va yozganingizga birozdan keyin to'xtalarman. Menga hozir yozmaydigan mulohazalaringiz qiziq.
Yozmaydigan mulohazalarim
aytishingiz mumkin.
Aytaman. Mana shu film olinishiga sponsor bo'lgan shaxslar, strukturalar shu joyini yozib o'tirmadim, chunki ko'pchilikka ayon bo'ldi va bu nimaning hisobidan moliyalashtirilganligi ham bir keyin o'zi vaqti kelsa jurnalistlik surishtiruvi materialiga aylanar. Shu joyiniga men urg'u bermagan edim.
Yo, endi bilibsizda kimlar sponsor pul to'laganlarni ham jamoatchilik bilib qo'ysa yaxshi bo'ladi.
Shu Sabir brendini shu tepasida burchagida belgi qo'yilganligini o'zi bu shu prezidentning kuyoviga bog'liqligi bir nishonasi deb tushundim men. Shaxsan men shunaqa deb tushundim.
U brend prezidentning kuyoviga qarashlimi?
Mendagi ma'lumot bo'yicha shunday.
Sardor, siz ham filmni birinchilardan bo'lib ko'rganingizni 20-noyabrdagi postingizdan bildim.
Armon filmi orqali jadidlar qatag'on qilinmaganida edi, SSRda yashasa bo'lar edi, yaxshi davlat edi degan mujda berilayotgandek tuyuldi menga. Ko'rganlar bormi? Nima deysizlar?
Sardor, shunisi qiziqki, sizning xayolingizga kelgan fikr boshqa ziyolilarning ham xayolidan o'tgan ko'rinadi. Masalan, Oynavuz sayti uyushtirgan davra suhbati qisqa matnini mana bunday sarlavhalabdi.
Armon, istiqlolchilar haqidagi filmmi yoki SSRni oqlashga urinishmi?
Shunga o'xshash fikrni jurnalist Maxtuna Karimovada ham ko'rdim.
O'zbek mulozimlari SSRni jonbozlik bilan targ'ib qilyaptimi?
Degan savol bilan boshlangan Maftuna Karimovaning posti. Sardor, sizda va boshqa o'zbek ziyolilarida aynan shunday savol paydo qilish uchun 2 yil mehnat qilib, 1,5 soatlik kino olish shartmidi? Nima uchun SSRni targ'ib qiladigan kino bo'ldi degan fikrga keldinglar?
Bu filmdan boshidan menimcha ikkita maqsad ko'zlangan. Birinchisi o'sha jadidlarni hozirgi sekulyar elitaning g'oyaviy qanaqadir prechestvennik deydi rus tilida ota bobosi sifatida taqdim qilish va shu jadidlar orqali hozirgi sekulyar elitani o'z legitimligini ta'minlashga erishish bo'lgan. Ikkinchisi bu kattaroq geosiyosiy kontekstni olish kerak. Bu filmga zakaz hatto mani fikrimcha endi bu shaxsan mani fikrim O'zbekistondan emas, shu Rossiyadan tushgan bo'lsa kerak, chunki bu film orqali jadidlar xonaklashtirilyapti, ya'ni oldin qanaqa bo'lardi, masalan, Karimov davrida jadidlarni salafiylar sifatida qanaqadir xavfli element, xavfli inqilobchi sifatida ko'rilardi va shu nuqtai nazardan ularga e'tibor berilmasdi. Boshlik 90-yinchi yillardagi qanaqadir jadidlar nomi bilan bog'liq qanaqadir oqlashlar va shunaqalarga hisobga olmasangiz 2000-yinchi yillardan boshidan to 2016-yinchi yilgacha jadidlar mavzusi umuman tabu mavzu bo'lgan, buni bilasiz. Hech kimga o'sha masalan Bergal Qosimovga kun berishmagan shu jadid mavzusi bilan shuning tadqiqotchilar juda qiynalgan, arxivlarga do'stim bo'lmagan. Vaziyat 2016-yilda o'zgardi, lekin bu milliy qanaqadir mafkuraga xizmat qilish uchun o'zgardimi? Bu katta savol. Ma'lumki, bu yerda hozir boshqa narsa ketdi. Ya'ni jadidlarni qanaqadir mana shunaqa davlat buyurtmasi bilan olingan filmlar orqali jadidlarni ilk rusparast ziyolilar sifatida taqdim qilish boshlandi. U masalan Ibrat filmida deysizmi, hozirgi mana mashhur Armon filmidami, bu yerda hozir shunaqa manda tasavvur shakllandiki, jadidlarni mavzusi bu o'sha film oxirgi qismida ko'rsatilgan SRT joriy etilgan qanaqadir modernizatsion programmalar edi. Jadidlarni armonida kommunistlar amalga oshirdi. Ya'ni jadidlar armonsiz qoldi degan qanaqadir mujda berilyapti.
Tushundim sizni, tushundim. Jamshid, siz boshingizni irg'ashingizdan Sardorni fikrlarini ma'qullayotganday ko'rinyapsiz, balki davom ettirarsiz.
Bir Suqrotning bir gapi bor deyishadi, eng yaxshi nutq bu askarlarga o'xshaydi, jangga kirib kelayotgan askarlarga o'xshaydi. Eng kuchlilarni oldingi safga qo'yasan va eng boshqa kuchlilarni orqa safga qo'yasan va o'rtada zaifroqlarni qo'yasan. Yaxshi nutq ham shunday qilingan bo'ladi. Ya'ni asosiy mujdani avvalida va oxirida aytasan. Ikkinchi darajali narsalarni endi ushlab turish uchun keyin o'rtasiga qo'yasan degan bir shunaqa bir tavsiya bergan. Mana shu ko'p ijodkorlar bilib-bilmay mana shu qoidaga rioya qilishadi. Shuning uchun shu filmning eng boshidan nimadan boshlanadi? Jadidlarni qarsillatib otishdan, ular hali hamma joyga o'q tegib o'lib yotishini ko'rsatish bilan va eng kulgili joyi mana shu joyga to'g'risini men shunaqangi bir o'zimni kulgidan tutib tura olmadim. Nikolay Poshsho Buxoro amiriga jadidlar maktabini ochishga turtki bo'ldi degan joy bu qanaqangi absurdligini bir yuzaki tarixni bilgan odam biladi. Nikolay Poshsho-ya. Bu Nikolay Poshsho'ni ayonlari edi-ku bu shu jadidchilik otasi Ismoil Gasparaliga kun bermagan, uni loyihalarini yo'qqa chiqargan. Eng anti-modernist bo'lgan podshohlardan biri-ku bu shu Romanovlarning ichida. O'zining eng haqiqiy kuchli reformator Sergey Vitteni ishini bir tin qilib tashlagan odam-ku bu qanaqa jadidligi turtki bo'ladi. Endi u oxiri nima bilan yakunlanadi? 66-yil zilzilasida mana do'stligi bo'ldi. Nima shu 66-yilda zilzila bo'lganda faqat Sovet respublikalaridan yordam keldi, Sovet boshqa yurtlardan yordam kelmasmidi? Mana siz yaxshi bilasiz, biz yoshligimizda ham bu voqealarni etishardi. Kapitalistik davlatlar ham shu Toshkentga yordamini bermoqchi bo'lganda, bular kelib bizning suvimizni zaharlaydi, bor bu yerda kapitalistik tashviqotini olvoradi deb yo'q deyishgan.
Yo'q, o'zi Jamshid. Endi ne qarang? Har qanday kinochini, adabiyotchini fikr bildirishga, asar yozishga, o'sha asarini qanday yozish, qancha yozish, qaysi yo'nalishda yozish, qanday vositalar qo'llash uni o'zini erki. Tomoshabin kitobxonni ham tanqid qilish erki bor. Shundan kelib chiqib, masalan, hatto savollar qo'yish erki bor. Jadidlar bilan qanday Toshkent zilzilasi qanday qilib bog'landi?
Men tushuntiraman.
Shunaqada
bu yerda o'sha aynan mana jadidlar o'lib ketgani bilan mana shu yaxshi bo'ldi, yaxshilik bo'ldi, shu jadidlar armonda qolib ketishdi, shu narsani ko'rmay qolishdi. Bu ularni shu qatag'onga tushganligi bu shunchaki bu tushunmovchilik, bu hammani boshiga tushgan narsa. Mana Nikolay Poshshoni o'ldirishdi, mana Mandelishtamni shu rasvo qilishdi. Ha, endi shunaqa bir zamon bo'ldi-da. Endi shu yani bir
Mandelishtam qattan kelib qoldi.
Nimani?
Mandelishtam qattan kelib qoldi, to'g'ri endi u.
Ha,
ayting. Mandelishtam qattan kelib qoldi.
Shu armon haqida ya'ni bitta post qoldirgan edim, ya'ni u yerda aytdimki, xuddi go'yoki berilayotganmishda, fundano передайте товарищ Сталину, тут произошло огромное недоразумение, это огромная ошибка degan bitta narsa berilgan edi, ya'ni bu qaysi nima degan ziyolilar bilasiz, qatag'onga uchragan rus yoki sovet ziyolilari aksariyat shunaqa fikrlagan, ya'ni Stalin bilmaydi bu hozir. Men hamayam Stalin bilmaydi. U bilsa albatta aniqlik kiritib meni qutqarib oladi. Bu hozir qanaqadir chamishda ketganing tushunmovchilik bo'ldi degan mujda anaqa berilyapti bu film orqali. Ya'ni jadidlarni ham shu bilim nima desa bo'ladi, ataylab emas, qanaqadir mayda mayda amaldorlarni anaqasi bilan otilib ketganini xuddi mayli kichkina bitta tushunmovchilik sifatida taqdim qilish. Aslida bunaqa bo'lishi kerak emas edi, xohlamagan edi mana Mandelishtam. O'shaning uchun shu video qator kerak edi. O'sha Mandelishtam Yezov, aslida o'sha Yezov aytgan shu gap.
Ana o'sha davrda paydo bo'lgan shu narsa, shu mifologema hanuz barhayot. Hanuz barhayot. O'sha eng katta rahbar odil, u pastda bo'layotgan nimalarni, adolatsizliklarni bilsaydi, bartaraf qilgan bo'lardi. Pastdagilarda hamma gunoh degan mifologema hanuz barhayot. Shaxsan men Arman filmi atrofidagi bahsga qo'shilganim yo'q. Agar qo'shilganimda edi, boshqa e'tirozlarim qatori filmning nomiga, o'zbekcha nomiga ham, o'rischa nomiga ham e'tiroz bildirgan bo'lardim. Arman kimning armoni, nimaning armoni, tushunganim yo'q. Jamshid, siz tushundingizmi?
Men tushundim.
Nimani
posterdan ko'rsam, men buni posterdan ko'rsam bo'ladi-ku. Jadidni qanaq tasvirlashdi? Ikkita men posterga e'tibor berdim. Bittasi panjarani ortida turib, o'sha osmonga qarab turgan odam, ikkinchisi shu qo'l ikki qo'li orqaga bog'langan haligi polga mixlangan stulda bo'ladi-ku, tergovchi xonada qilingan, shu osmonga qarab turibdi, osmondan nur tushib turibdi. Shular mechtat qilishgan, armon qilishgan, shu armonda qolishdiki, mana hozirgi davrni ko'rmay qolishdi. Ya'ni asosiy mujda nima? Jadidlar orzu qilgan zamon keldi. Mana shu ular orzu qilgan hamma shart-sharoitlar paydo bo'ldi. Shu sovet davrida Xrushchov brejnevlarni davrida bu boshlanib, mana shu hozirgi paytda ham shu narsa bo'ldi. Demak, bu bilan biz jadidlar masalasini yopsak bo'ladi. Bu demak, bu tarixiy bir varaqa, buni pralistat qilishimiz kerak bo'ldi. Ha deb yomon narsani gapirishimiz kerak emas. Haligi tarixchi ayol ruscha qilib aytganda, chaqaloqni suv bilan to'kib yuborish kerak emas dedi, o'zbek tilida boshqacha tarjima qilishdi. Xullas, endi oq-qora qilib ajratmaylik, bo'ldi, o'tdi, yopildi deb shu jadidlar mavzusini yopish. Aslida-ku jadidlar mavzusini yopib bo'lmaydi, chunki jadidlarning yakunlanmagan ishlari ko'p deb biz neojadidlik nuqtai nazaridan
yopishmasdir, yopishmasdir. Sardor, balki yopishmasdir bu mavzuni, jadidlar mavzuini. Balki bir qo'lbola vositaga aylantirishdir.
Shunaqa, ma'lumki qanaqadir organik tarzda bilib bilmas tarzda bularni qanaqadir sovet, ya'ni rus davlatiga deylik, bu yerda men 3 ta rus anonsini nazarda tutaman. Ya'ni Rus imperiyasi, SSR davlati va hozirgi Rossiya, hozirgi Ruskiy mir g'oyasini targ'ibotgan Rossiyaga o'zbek ziyolilarini ham sodiq bo'lgan o'zbek ziyolilar sifatida taqdim qilish, ya'ni yarim vazifasi bajarilyapti bu.
Yarashtirish qanaqadir.
Ha,
vaysh, ya'ni bu yerda o'sha, ya'ni o'sha, ya'ni o'sha ziyolilarni, rus ziyolilarini videolar hali nima kelinglar, aynan shu ular ham shu Mandelishtam, Yezov qatori rus davlatiga sodiq ziyolilar edi degan mujdani berish va ularni o'sha jangda ketganidek barcha armoni o'sha SSR oltin davrida 70-yillarda allaqachon hamma armon qilgan narsalari hammasi bolsheviklar tomonidan, kommunist SSR tomonidan barpo etildi, bo'ldi degandek narsa chiqyaptida hozir.
O'sha filmni nomida so'nggi 5-6 daqiqadan beri filmni nomidan kelib chiqqan bahs davom etyapti. Endi boya aytdim, ruschasi ham shaxsan tomoshabin sifatida ruscha nomi ham menga yoqmadi. Mechtatili, mechtatili deganni ma'nosi bir yon ma'nolari ham borda. Masalan, o'sha yon ma'nolardan biri o'zbekchasiga agar o'giradigan bo'lsak, xayolparastlar bo'ladi.
To'g'ri, Sardor aka, Sarvar aka, mana shu Twitterdagi ba'zi izohchilarni ko'rdim. Bu shunaqangi tasavvur bor. Yoshlar, afsuski, yoshlarning ichida bu jadidlar loserlar deb yozdi bittasi. Shu loser degan omadsiz, ya'ni orzu havas. Keyin yana Sardorni shu Facebook postida ham izohlarda, rus izobonlarining izohlarida ko'rdim. Naivni, xayolparas, bir shunaqa bir dovdir, mana shunaqa tasavvur qilish mavjud.
O'zi aslida aslida ular mechtachili emas edi. Ular atchayinligi. Atchayinligi edi. Mechtachil nima u? Mechtachil hech narsa qilmasdan mechtach qilib o'tiradigan odam. A atchayinli harakat qiladigan. A ular harakat qilgan, har bir jadid harakat qilgan. Maktab ochgan, kitob yozgan va hokazo va hokazo.
Ha. Hozir bitta kichkina narsa qo'shib illyustratsiya.
Jamshid gapiring.
Bolsheviklarning o'zi o'zaro yozishmalarida yosh buxoroliklarni dekabristlar deb atashgan. Shu Buxoroga, Buxoro amiriga oldin ultimatum qo'yib shunaqa harakat qilishib, keyin o'sha yosh buxorolik shu jadidlar chiqib ketishgandan keyin shu bolsheviklar bilan bo'layotgan mojaroda politikiy xuligan deb yozishgan. Ya'ni juda ham aktiv odamlar bo'lgan. Juda to'ppa to'g'ri aytayapsiz.
Mishtatili emas-da, mishtatili emas. Men endi masalan jadid shunos emasman, jadidchilik shunos emasman, lekin ancha muncha menda bor informatsiyadan kelib chiqadigan bo'lsam, ular mishtatili emas.
Yo'q.
Sardor, marhamat qiling.
Sardor aka, shuni mechtachil emas, vizionerli deb tarjimasa yaxshiroq bo'lardi, chunki mana ma'lum, endi ozgina kichkina reklama ketsa, mana mana shu kitobda jadidlar xayolparast emasligini juda adib Xalid faktlar bilan keltirgan. Ya'ni bu kitobda aytiladiki, jadidlar aslida jadidlar o'zbek hozirgi zamonaviy o'zbek millatini otasidir deydi. Ya'ni hozirgi O'zbekiston shakllashdi, hozir shu ma'muriy hudud chegarani shakllashiga, hozir o'zbek tilimizda gapirayotganimizga aslida jadidlar sababchi bo'lgan. O'zbek millatini Stalin yoki Lenin emas, Karimov emas, Mirziyoyev emas, aynan jadidchilar amaliy harakatlar bilan vujudga keltirgan.
Shuning uchun aytyapman-da atchayinli deb. Xo'p, boya aytdim, men bu tarmoqda Armon filmi atrofidagi bahsga qo'shilganim yo'q. Agar qo'shilgan bo'lganimda filmni Armon deb emas, oksyumoron deb atagan bo'lardim. Chunki bir-biriga aloqasi yo'q hodisalar bitta sujetga tiqishtirilgan, bahsga qo'shilmaganim uchun bu gapni aytmadim deb hisoblaymiz. Jamshid, keling endi yana bir postingizdan parcha o'qiylik.
Jadidlarni o'ldirishga urinish hozir ro'y bermoqda. Qaytalab otuv sahnasini namoyish qilish, jadid simolarini bronzalab, jonli g'oyalarini so'ndirish, katta og'alar uchun so'ralmagan politkorrekt qadoq qog'oziga kafanlash, jadid tafakkurini tahlil qilmay, uni jo'n qoliblarga solib taqdim qilish orqali qatl davom etmoqda.
Jamshid, tasavvur qiling, men vazirman. Zamonaviy jadidparvarlik vazirligi rahbariman. Jadidlarning, to'g'rirog'i jadidlar haqidagi 8 jildlikning ortida ham, Armon filmi ortida ham men turibman va mening sizga beradigan savolim bu vazir sifatida. Xo'sh, Jamshid Muslimov, siz o'zi nima istaysiz? Jadidlar haqida gapirmaylikmi? Hech narsa qilmaylikmi?
Yaxshi savol. Birinchi o'rinda men aytadigan narsam arxivlarni to'laqonli ochish. Arxivlarga ekspert turli har xil ham xorijdan ham mahalliy olimlarni, mutaxassislarni tor doirada emas, keng doirada jalb qilib bu materiallarni olib chiqib tahlil qilish va jadidlar ko'tarib chiqqan g'oyalarni, asosiy g'oyalarni tasniflab, tahlillab, hozirgi zamonga moslashtirib beradigan mutafakkirlarni jalb qilish, ya'ni ular jalb qilish degani nima degani? Bu ularga so'z berish kerak, imkon berish kerak. Ular film suratda ko'rinishda olishadimi yoki maqolalar, kitoblar yozishadimi? Baralla bu narsadan shu qo'rqmasdan shu o'z g'oyalarini, fikrlarini yetkazishga imkoniyat berish kerak va bahsli joylarni ham shu qo'rqmasdan olib chiqa berish kerak. Mana shundan boshlanadi. Ya'ni ularga bir shu jadidlar kitobi to'plami chiqqanda esingizda bo'lsa, ular shu yuksalish tashkiloti o'zlarining shu Telegram guruhida majlis o'tkazishganda, shu endi suhbat o'tkazishganda shu yerdagi bir kishilardan biri aytdiki, bo'ldi, jadidlar qilgan orzuga erishib bo'ldik endi, bo'ldi de, ya'ni hadib ko'taraveramiz bu narsani deganda bir fikr aytgan edi. Yo'q, jadidlarning ushalmagan orzulari bor, ushalmagan maqsadlari bor, shuni maqsadlarni oxiriga yetkazib qo'yish haqida fikr yuritish kerak va bu narsa
yondashuvni o'zgartirish kerak ekanda, yondashuvni o'zgartirish kerak, konseptual yondashuvni o'zgartirish kerak. Sardor, jadidlar haqidagi film sizning nazaringizda qanday bo'lishi kerak edi?
Agarda jadidlarni tarixiy fakt fenomen sifatida yoritadigan film bo'lsa, ko'proq shu biografiyasiga aniq qilish kerak edi. Hamda ularni hozir masalan bu filmda yoritilmagan bitta joy bor. Ular masalan ular Adib Xalid aytgandek hech qanaqa sotsialist yoki bolshevik ziyolilar bo'lmagan. Ular aslida zamonaviy islom nuqtai nazardan kelib chiqib o'z jamiyatni isloh qilishga bel bog'lagan musulmon islohot parvarlari edi. Masalan, shu nuqtai nazardan hech kim ularni yoritmaydi. Men shuni ko'rish xohlagan bo'lardim. Ya'ni bitta ularni qirrasi, muhim qirrasi yo'q bo'lib ketyapti. Ya'ni o'sha tomon bu hozirgi jadidlik haqidagi barcha filmlar, kitoblar ularni shu hozirgi hukmron sekular elita tarzida qanaqadir g'oyaviy ota bobosi sifatida talqin qilishga urug' beryaptida, ularga noqulay, ulardagi noqulay ba'zi qarashlar va noqulay ba'zi jihatlarni ustidan umuman anaqa yopilib ketyapti.
Tushundim sizni. Jamshidni yana bir postiga ko'zim tushganday bo'ldi. Har bir ana o'sha jadid bobolar to'g'risida, har biri to'g'risida alohida film qilish kerak degan fikrni aytdingiz, Jamshid.
Shunday mi? Seriali men aytdim,
seriali. Ha, shu to'g'ri fikr menimcha. Endi agar ana o'sha kimdir moliyalashtirsa, kimdir bir jazm qilsa, kinochilar ana o'shanday har biri to'g'risida alohida va umuman hammasini olganda bir ko'p seriyali katta bir ish qilish mumkin. Bugungi suhbat davomida yana shu kunni bir muhim bir voqeasini ham gaplashamiz, faqat Armon filmi bilan bog'liq bo'lib qolmaydi. Shu mavzu bo'yicha oxirgi savolim. Boya filmni ko'rarkanman menga bir savol tinchlik bermadi degandim. Navbat o'sha savolga keldi. Yigitlar, nima uchun o'zbekning muqobil fikrli arboblari faqat o'tgan zamonda yashaydi? Nima uchun qahramonga aylanishlari uchun oldin ular o'lishlari, o'lganlardan keyin ham bir necha 10 yil o'tishi, hukmdorlar almashishi kerak? Nima uchun o'zbekning bugunida ana o'sha jadidlar yo'q? Jadidga o'xshagan qahramon, bugun qahramon qilinayotganlar yo'q. Kim masalan?
Sarvar aka, men xuddi shu savolni Ulug'bek aka Dalimovga bergan edim Toshkentga borganda. Ular bilasiz, jadidshunos olim, mutaxassis. Nimaga bugungi kunda jadidlari yo'q desam, qattan bilasan yo'qligini dedilar. Qattan bilasan, kim aytsanga yo'qligini. Jadidlar ham o'sha paytda o'zini paytida juda g'alati odamlar bo'lib ko'ringan, o'sha atrofdagilarga tushunishmagan, ularni qanaqadir bir daholigini sezishmagan. Balki vaqt kerak ularni shunaqa shu jadid bo'la oladigan shularni darajasidagi insonlar ko'zga tashlanish uchun vaqt masofasi kerak degan edilar. Endi bu o'rinda yana muhim narsa shuki, albatta ular o'lib ketish kerakmi, o'lgandan keyin shu tarixni yoritayapmiz deyishadi. Agar va shunda jadidlarni qanaqa so'roq qilingan, qamalgan, shu joyga ko'p e'tibor berishadi. Agarki shu joyi judayam muhim bo'ladigan bo'lsa, yaqin orada qanchadan qancha siyosatchilar, namoyandalar shunaqangi bir qatorlar
bor. Savol shu haqda.
Ular tirik, aksari tirik guvohlar bor. Ularni olib chiqsin, ularni ko'rsatsin shunaqa qilib ularni.
Nima uchun? Men nima uchun bugun jadidlar yo'q demayapman? Nima uchun muqobil fikrlilar har doim o'tgan zamonda qolib ketgan bo'laveradi-da.
Chunki u eski gap bor-u, o'ligi odam tishlamaydi degan. Bo'ldi shu. O'lgan odam kim o'zi uchun javob bera olmaydi. Bo'ldi, o'ldimi? O'ldi, ketdi shu bilan.
40 soniya Sardor, shu mavzuda qo'shadigan gapingiz bo'lsa ayting, bo'lmasa boshqa mavzuga o'tamiz. Xo'p. Boyadan beri muhokama qilganimiz Armon filmi tor doirada keng muhokama qilingan bo'lsa, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari 28 noyabr kuni 2 va 3 o'qishda qabul qilgan qonun keng doiralarda keng muhokama qilinyapti. Gap ichki ishlar organlari xodimlari tasvirlarini obro'sizlantirish maqsadida e'lon qilganlik uchun jazolash ko'zda tutilgan qonun, aniqrog'i ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga kiritilayotgan yangi 195.2 modda ustida ketyapti. 195.2 modda. Bu modda kodeksga kiritilsa, ya'ni kodeksning shu moddasi kiritilgan yangi tahriri imzolansa, aynan shu modda asosida ichki ishlar organlari xodimlarining o'z xizmat vazifalarini bajarishi vaqtida olingan surat va videolarni ularni obro'sizlantirish maqsadida internetga joylashtirish
bazaviy hisoblash miqdorining 50 barobari miqdorida 1 dekabrdan 17 million so'm jarima solishga yoki 15 sutkagacha qamoqqa olishga sabab bo'ladi.
Jamshid, xabaringiz bormi bu yangilikdan?
Afsus, xabarim bor. Xabarim bor. Endi bu Sarvar aka, biz esingizda bo'lsa shu konstitutsiyani loyihasi ustida ko'p bir gaplashgan edik va biz shu yangi kiritilayotgan moddalar haqida gapirganimizda biz e'tiroz bildira olmagan moddalar bu inson huquqlari masalasi edi, ya'ni tergov masalalarida insonning huquqlari himoyalanishiga qaratilgan moddalar bor mana shu yangi konstitutsiyada. Biz shunga e'tibor bera olmagan, e'tiroz bildira olmagan edik. Ana endi hozir yangi qonun bilan mana shu inson huquqlari go'yoki konstitutsiyada yana kuchaytirildi-ku, lekin mana bunaqa qonun bilan yana cheklanish bo'lyapti aslida. Bu jiddiy bir xatarli narsa. Bu degani kuch ishlatar tizim ustidan jamoatchilik nazoratini olib tashlash degani. Bu aksil jadid g'oya, bu anti jadidizm.
Yo'q, shunday deyapsiz-ku, shunday deyapsiz-ku Sardor, siz ham qiziqdingizmi bu mavzuga?
Qiziqdim, lekin hayron
bo'lmadim. Yo'q, mana Jamshid aksil demokratik deyapti, inson huquqlariga zid deyapti, lekin qonunni mualliflari aytishicha Yevropa, ba'zi Yevropa davlatlarida ham shunga o'xshagan qonunlar bormish.
Yo, gap qonun qattadir bo'lish bo'lmasligida emas, gap masalan Yevropada ham xuddi shunaqa, bundan battar normali bo'lishi mumkin, lekin Yevropada mustaqil sud bor, mustaqil parlament bor, o'sha politsiya masalan shu qonunni suiiste'mol qilishdan tiyib turadigan institutlar bor. Bizda bu yo'q. Ya'ni shunisi bilan bu xavotirli.
Yana ham deputatlar insof qilishdi. Yangi moddaning dastlabki versiyasidan haqorat tushunchasini chiqarib tashlashdi. Deputat Jahongir Shirinov esa obro'sizlantirish degan mavhum tushunchaga aniqlama kiritishni taklif qildi, eshitamiz.
Huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlarini, ular o'z xizmat burchlarini, ya'ni jamoat xavfsizligini ta'minlash bilan bog'liq xizmat vazifalarini bajarish chog'ida olingan foto va video tasvirlarni ularni obro'sizlantirish maqsadida, virgul, ya'ni yolg'on, noaniq yoki buzib ko'rsatilgan ma'lumotlarni internet axborot tarmog'iga joylashtirish.
Lekin ijtimoiy tarmoqlar ahli norozi. Masalan, Davletov uz Telegram kanali jumladan bunday yozdi.
Deputatlar haqorat qismini chiqarib tashlashdi, lekin obro'sizlantirishni qoldirishdi. Ochiqlikka, mamlakatdagi trendga qarshi qaratilgan norma.
Sardor, bu Davletov uz kanali fikri. Jadidlar qanday fikr bildirgan bo'lardi? Shu masala yuzasidan.
Jadid tafakkuriga zid normalaydi, masalan, jadidlar nimani xohlagan? Jadidlar professional ishchan politsiyani xohlagan, bir chap xizmatini xohlagan. Buxoro Xalq Sovet Respublikasida o'sha Fitrat Fazilxo'jayev shu tizimni joriy etishga harakat qilgan, ya'ni u avval unaqa professional politsiya xizmati bo'lmagan-ku, ular ilk bor O'zbekiston hududida aynan Buxoroda shu tizim joriy etilgan, o'sha jadidlarni g'oyalari asosida.
Neojadidlarchi, Jamshid, neojadidlar nima deydi?
Neojadidlar bu narsa haqida ziyolilar chiqib gapirish kerak deydi. Chunki agar jadidlar shu hayot bo'lishganda bu masalada sukut saqlashmasdi. Bu narsani qayta-qayta ta'kidlashardi. Jadidizmni qos o'ldirilayotganligini bir belgisi shuki, shu hozirgi ziyolilar mana shu masalani ko'tarib, shu narsani qo'rqmasdan dadil shuni masalani olib chiqib gapirish bo'lmayapti. Deputatlardan talab qilinmayapti. Nima uchun bu shunaqangi bir qonun normasi kiritilayotganligi va bu yerda mana shu norma kiritilayotganini ortidan qanday maqsad yotganligiga e'tibor berilish kerak. Demak, neojadidizm nuqtai nazaridan agar biz qaraydigan bo'lsak, biz shunaqa taxmin qilishimiz mumkinki, bu normani kiritish ortida yotgan bir maqsad bir kattaroq yana cheklovlar kiritilishga tayyorgarlik va shu politsiyaga, shu kuch ishlatar tizimlariga ko'proq vakolat berish va ularning jamoatchilik nazoratidan ko'proq himoya qilish qaratilgan va bu kelajakda bo'lishi mumkin bo'lgan ijtimoiy norozilik ruhini, shu kayfiyatini bosishga qaratilgan siyosiy bir qaror deb baholaydi. Bu boshqacha bir talqin bo'lishi mumkin emas. Endi agar boshqacha talqin bo'ladigan bo'lsa, chiqib jamoatchilik oldida mana shu savollarga javob berilishi kerak, press konferensiya bo'lib, jurnalistlar va ziyolilarning savollariga javob berish kerak. Bu qonun initsiatorlar, bu qonunni olib chiqqan odamlar. Chunki Oliy Majlisdagi deputatlar qanday ishlashyapti, biz ko'ryapmiz ahvolini. Shuning uchun bu masalani shunchaki o'tkazib yuborish kerak emas deb o'ylayman.
30 soniya vaqt bor, yana keyin xayrlashamiz. Sardor.
Mening fikrimcha bu yerda hozir agarda neojadid tafakkurini yangi muhim bir qismi shu xavfsizlik sektorini islohoti bo'lgan bo'lardi. Ya'ni xavfsizlik sektoriga shu DXX, ichki ishlar, Milliy gvardiya, prokuratura, sud kabi tizimlarni butkul isloh qilish kerak. Bu yerda velosiped ixtiro qilish shart emas. Butun dunyo tajribasi, ya'ni totalitar yoki avtoritar tizimdan nisbatan demokratik tizimga o'tgan davlatlarning tajribasida bu bor. Masalan, uzoqqa bormaylik, postsovet hududida Gruziyada masalan nisbatan muvaffaqiyatli bo'lib o'tgan shu politsiya islohoti shundan o'rganish kerak albatta, lekin bunga siyosiy iroda kerak. Hozirgi sharoitda biz siyosiy irodani ko'rmayapmiz va aytishadiku, tabiat bo'shlikka chidolmaydi, bo'shlikni to'laydi har doim. Xuddi shunaqa bizdagi hozir jamiyat, fuqarolar faol jamiyat yoki fuqarolik jamiyati yo'q sharoitda kuch ishlatar tizimi o'z vakolatini, o'z imtiyozlarini, o'z imkonlarini kengaytirishga moyildir. Bu bitta xususiy qanot detal, bu hozirgi muhokama qilgan normamiz bitta kichkinagina detal. Bundan keyingi qadamlar ham bo'ladi, bundan battarlari ham bo'ladi. Agarda bunga chek qo'yilmasa,
bunga battari bo'lmasin, mana shu o'zi ham yetib turadiganga o'xshab turibdi. Neojadidlar Sardor Salim va Jamshid Muslimovlar bilan gaplashdim Ozod Nazarda bugun. Jadidlar to'g'risidagi filmni muhokama qildik. Oliy Majlisda qabul qilinishi kutilayotgan, qabul qilinib bo'ldi, endi imzolanishi kutilayotgan bir yangilikni jadidlar va neojadidlar nazari bilan qarashga urinib ko'rdik. Yigitlar, sizlarga rahmat. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Bu jang ko'plab yoshi katta boks muxlislari yodida bo'lsa kerak. 1997-yilning 28-iyunida bo'lib o'tgan uchrashuvda dongdor boks ustasi Mayk Tayson chempionlik kamariga ega raqibi Evander Holyfieldning qulog'ini tishlab olgan. Referilar o'shanda bitta jangda 20 million dollar ishlagan Tysonni diskvalifikatsiya qilgan va 3 million dollar jarima solgan. 26 yil o'tib ular yana uchrashdi. Endi Toshkentda. Tyson bilan Holyfieldni nima birlashtirishi ma'lum. Ammo O'zbekiston prezidentining xavfsizlik xizmati rahbari va AQSh moliya vazirligi tomonidan uyushgan jinoiy guruh rahbari sifatida sanksiya qo'llangan ziddiyatli tadbirkorni nimalar birlashtiradi? Qolaversa, Islom Karimovning nabirasi va Shavkat Mirziyoyevning o'g'linichi? Bularning hammasi haqida bir boshdan. Assalomu alaykum, Ozodlik studiyasida men Umid Bobomatov. Dunyoning ikki afsonaviy bokschisi Mike Tyson va Evander Holyfield 13-noyabr kuni Toshkent shahrida Butunjahon boks ittifoqining yillik 61-chi konvensiyasida ochilish marosimida uchrashdi. Boks anjumanining rasmiy hamkori Toshkentning sobiq hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevga tegishli Artel kompaniyasi ekani e'lon qilindi. Artel Tyson va Holyfielddan tashqari Kostya Dzyu, Amir Xon, Julio Cesar Chavez va boshqa jahon boks yulduzlarini ham olib kelishni moliyalashtirgan. Bokschilar anjumanda prezident Shavkat Mirziyoyevning kenji o'g'li Alisher Mirziyoyev ham qatnashdi. Hatto bokschi Jalolovdan medal ham olishga ulgurdi. Ammo tadbir markazida dunyoning nomdor bokschilari emas, O'zbekiston prezidentining kenja kuyovi va uning xavfsizlik xizmati rahbari Otabek Umarov turdi. Umarov O'zbekiston MMA assotsiatsiyasi rahbari hamdir. Xalqaro Olimpiya qo'mitasi shu yilning 22-iyunida Xalqaro boks assotsiatsiyasini tan olishdan bosh tortgani to'g'risida qaror qabul qilgandi. O'tgan yilning bahorida Xalqaro Olimpiya qo'mitasi xalqaro sport federatsiyalariga Rossiya va Belarus sportchilarini xalqaro musobaqalardan chetlatishni tavsiya qilgan. IBA bu tavsiyaga amal qilmagan holda Toshkentda o'tgan boks bo'yicha jahon chempionatida Rossiya va Belarus sportchilarini o'z mamlakatlari bayroqlari ostida qatnashishiga ruxsat bergan. Buning oqibatida Toshkentda 1 maydan 14 maygacha o'tgan boks bo'yicha jahon chempionatini 19 davlat, jumladan AQSh, Britaniya, Germaniya, Kanada, Shvetsiya, Polsha, Niderlandiya va boshqa davlatlar boykot qilgan. 2021-yilning dekabrigacha AIBA nomi bilan faoliyat yuritgan Xalqaro boks assotsiatsiyasiga 2020-yildan beri rossiyalik Umar Krimlov rahbarlik qilib kelmoqda. U bu lavozimda Butunjahon boks ittifoqi tashkiliy qo'mitasi qarori bilan bir necha yillar Xalqaro havaskor bokschilar assotsiatsiyasi prezidenti vazifasida faoliyat ko'rsatgan. Ayni damda O'zbekiston professional boks federatsiyasi raisining birinchi o'rinbosari G'ofur Rahimov o'rnini egallagan edi. 1998-yildan buyon AIBA'ning ijroiya qo'mitasi tarkibida bo'lgan G'ofur Rahimov xalqaro jinoiy guruhga a'zolikda gumonlangan va AQSh moliya vazirligi unga nisbatan sanksiyalar joriy etgan edi.
Postsovet fuqarolaridan tashkil topgan birodarlik xalqasidagi belgilovchi shaxs bo'lgan G'ofur Rahimov o'zbek uyushgan jinoyat olami yetakchilaridan biri. Va u Markaziy Osiyoda narkotik moddalar ishlab chiqarish bo'yicha ixtisoslashgan. Rahimov dunyoning yirik narkosindikatlarida geroin kontrabandasi bilan bog'liq operatsiyalarda qatnashib kelmoqda.
Rahimov Shavkat Mirziyoyev iqtidorga kelgunga qadar, ya'ni 2013-yilning fevralidan O'zbekistonda ham qidiruvda bo'lgan. U O'zbekiston Jinoyat kodeksining 165-chi, ya'ni tovlamachilik, 243-chi jinoiy faoliyatda olingan daromadlarni legallashtirish va 228-chi, ya'ni hujjatlarni qalbakilashtirish moddalarida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etishda gumon qilingan. Ammo 2018-yilning iyul oyida u sababi tushuntirilmasdan Ichki ishlar vazirligining qidirayotganlar ro'yxatidan olib tashlangandi. Lekin shunga qaramasdan Rahimov 2018-yilning noyabrida bo'lib o'tgan saylovda AIBA prezidentligiga saylangan. Xalqaro bosim tufayli u 2019-yilning mart oyida tashkilotni tark etgan. G'ofur Rahimov AQShning qora ro'yxatiga noqonuniy kiritilganini va o'zini bu ro'yxatdan chiqarishni iltimos qilib, AQSh sudiga ham ariza kiritgan. Ammo 2020-yilning aprelida Kolumbiya okrug sudi G'ofur Rahimovning bu arizasini qanoatlantirmadi.
sud da'vogarning sanksiyalar ro'yxatiga kiritilgani asosli bo'lgan deb hisoblaydi va bu masalaga qaytish uchun protsessual muammolar ayni paytda mavjud emas. Yashirincha tasvirga tushirilgan video sud tomonidan ko'rib chiqildi. Bu videoda Rahimovning jinoyat olami avtoritetlari bilan aloqasi to'g'risida qo'shimcha dalil, isbotlar mavjud.
Rahimov AQSh Moliya vazirligining uyushgan xalqaro jinoiy guruh yetakchilariga qarshi joriy qilgan sanksiyalari ro'yxatiga ilk bor 2012-yilning 23-fevral kuni Yevrosiyadagi jinoiy sindikat yetakchilaridan biri sifatida kiritilgandi. Shunday shubhali tarjimai holga ega shaxs ishtirok etgan WBC tadbirida O'zbekiston boks federatsiyasi rahbari Ochilboy Ramatov, yoshlar siyosati va sport vaziri Adham Ikromov, O'zbekistondagi nufuzli sport tashkilotlari va Olimpiya hamda Paralimpiya qo'mitasi rahbarlari ishtirok etgani ham jamoatchilik e'tiboridan chetda qolmadi. Xalqaro ekspertlar O'zbekiston hukumatining kriminalga aloqador deb topilgan shaxslar bilan aloqalari mamlakat nufuziga jiddiy zarar keltirmoqda degan fikrda.
Все, что мы знаем об организации Братский круг,
Birodarlik halqasi sobiq SSRdan chiqqan va narkotik savdosi bilan shug'ullanuvchi jinoyatchi avtoritetlar tashkilotidir. Bu tashkilot haqida Interpolda 90-yillardan ma'lumotlar bor. Mening ma'lumotlarim bo'yicha unda yetakchi o'rinni kriminal avtoritet G'afur Rahimov egallaydi. Bu yerda uni ko'proq Graf laqabi ostida tanishadi. Uning Yevroittifoqda va AQSh qidiruvda bo'lgan eng ashaddiy 10 jinoyatchilardan biri Semyon Magilevich yoki Podolsk jinoiy to'dasi rahbari Luchok laqabli Lalakin bilan bir necha yil oldin tushgan rasmlari uning aloqalari saqlanib qolgandan darak beradi. Men G'afurning FBR tomonidan so'roq qilingani protokolni o'qiganman. Unda Rahimov pok inson ekani, ammo bu jinoiy guruhlar to'g'risida amerikaliklarni qiziqtirayotgan ma'lumot berishga rozi bo'lganini aytadi.
Mutaxassisning aytishicha, AQSh Federal Tergov byurosi va Interpolda ochiq va yopiq ro'yxat bo'lib, G'afur Rahimov aynan yopiq ro'yxatda turgan bo'lishi mumkin. G'afur Rahimov xalqaro boksdagi amallariga qaramasdan sobiq ittifoq hududida qator kriminal avtoritetlar va qonundagi o'g'rilar, ya'ni Vor v Zakoni bilan aloqalari borligi bilan ham tanilgan. Ular bilan tushgan suratlar ham yetarlicha.
Как считают американцы, также связан
Amerikaliklar fikricha, Afg'oniston va Markaziy Osiyodan o'tgan narkotrafikni G'afur Rahimov bilan birga Ramzan Qodirovning amakivachchasi deputat Adam Dilimxanov boshqarib keladi. To'g'ri, bevosita unga ayblov qo'yilmagan, lekin Rahimovning ko'plab jinoiy ishlarda nomi chiqayotgani nimanidir anglatsa kerak. Masalan, Shakro Maladoy laqabli Zaxari Kalashov ichida unga nisbatan maxsus xizmatlarda kompromatlar yetarli bo'lsa kerak. Shu bois G'afur Rahimov bugun o'z ofshorlarini yopish bilan mashg'ul. O'zbekiston G'afurni qidiruvdan olib tashlab, qosh qo'yish o'rniga ko'zini chiqarib qo'ydi. Gap shundaki, u ayblanayotgan jinoyatlarning aksari O'zbekiston hududida sodir bo'lgan va O'zbekiston hamda Rossiyaga taalluqli. Lekin bunday vaziyatda O'zbekistonning tergov idoralari korrupsiyalashmaganiga kim kafolat bera oladi?
Kuzatuvchilar fikricha o'zini biznesmen deb hisoblovchi bu shaxsning biznesi haqida ham aniq ma'lumotlar jamoatchilikka ma'lum emas. Qanday biznes, qancha, nima hisobiga va qayerda?
Как именно он путешествует, но по аналогии
Odatda jinoiy guruh rahbarlarida turli nomlar ostida bir nechta pasportlari bo'ladi va ular bemalol dunyoni kezib yurishlari mumkin. Bunday avtoritetlar demokratiya yutuqlaridan foydalanib, uzoq yillar davomida faoliyat olib borishlari mumkin. Avtoritar tuzumlar bunaqalarni bir pasta tanobini tortib qo'yadi. Ularning advokatlari yillab, hatto Strasburg sudlarida tortishib yurishadi. Ayniqsa bunday shaxslar faoliyat yuritayotgan mamlakatlar bilan hamkorlik qilmasdan ularni javobgarlikka tortish juda qiyin masala. O'zini halol biznesmen deb atayotgan G'afur Rahimovning biznesi nimadan iborat? Hech kim bilmaydi. Bunday odamlar bilan aloqa qilish kelajakda har qanday davlatda legitimlik va demokratiya asoslariga putur yetkazishni anglatadi.
Xo'sh, o'zini kriminal sindikatga aloqasi yo'qligini isbotlay olmayotgan G'afur Rahimov va O'zbekiston prezidentining kenja kuyovi Otabek Umarovni sportdan tashqari yana nimadir birlashtiradimi? Hukumat hech qanday reaksiya bildirmay kelayotgan farg'onalik kuyovlar va zominlik jiyanlar ishlari, Shovossoy, O'zbek gazi to'g'risidagi maxfiy kelishuvlar va boshqa ozodlik surishtiruvlari O'zbekiston hokimiyatining yuqori eshelonlaridagi korrupsiya, nepotizm va manfaatlar to'qnashuvining ramziga aylandi. WikiLeaks ma'lumotiga ko'ra, O'zbekistonning yana bir avtoriteti Salimboy Abduvaliyev davlat idoralaridagi lavozimlarini sotish va davlat tenderlarini nazorat qilish bilan ham daromad topib keladi. FSBning Londondagi o'ldirib ketilgan sobiq zobit Aleksandr Litvinenko so'zlaricha, Salimboy Abduvaliyev va G'afur Rahimovlar Rossiya Federal Xavfsizlik Xizmati bilan bog'liq bo'lib, Afg'onistondan kelayotgan narkotrafikni boshqaradi. Biroq O'zbekiston hukumati a'zolari bu ayblovlarni o'zlari rad etib keladi.
Metsenat degan so'z bor. Tushunasizmi? Bu ikkalasi ham shunaqa toifa deb yozadi. Lekin o'zbek uchun, o'zbekning xalqi uchun jonini berib yuboradi ikkalasi. Ikkalasi ham vatanparvar. Yoshligida hamma shuh bo'lgan. Hamma endi ko'cha-kuyda yurgan, bir ma'lum bir obro'ga ega bo'ladi. Mana ikkalasi ham biror marta jinoiy javobgarlikka tortilmagan.
Shavkat Mirziyoyev iqtidorga kelgandan keyin hukumat bu ikkala shaxsning faoliyat yuritishiga to'sqinlik qilmayotir. Ular o'z bizneslarini kengaytirmoqda, sportsmenlarga homiylik qilishda davom etmoqda. Salimboy kurashchilarga, G'afurboy bokschilarga. Undan tashqari ular davlatning birinchi shaxslari, jumladan prezident kuyovlari bilan turli tadbirlarni birgalikda tashkil etmoqda. 2017-yilgacha faqat tor doirada tanilgan Otabek Umarovning 2-3 yil ichida O'zbekistonda katta biznesmenga va davlat arbobiga aylanishi ko'pchilikning bu shaxsga bo'lgan qiziqishini uyg'otdi.
O'zbekiston aralash jang san'atlari assotsiatsiyasi prezidenti Otabek Umarovni taklif etmoqchimiz. Olqishlab qo'yamiz azizlar.
Ozodlik 2021-yilda e'lon qilingan jurnalistik surishtiruv prezident kenja kuyovi Otabek Umarovning ukasi Oybekning 4 yilda bevosita Mirziyoyev qo'llovi va davlat mablag'lari evaziga O'zbekistondagi eng badavlat tadbirkorlardan biriga aylanganini ko'rsatgandi. Ozodlikning Umarovlar va Mirziyoyevlar oilalariga aloqador Orient Group kompaniyalari keyingi 4 yil ichida prezidentning bevosita ishtiroki va homiyligi ostida o'z boyligini kamida 3 baravarga ko'paytirganiga oid surishtiruvlari YouTube kanalida millionlab odamlar ko'rdi. Ozodlik va uning hamkorlari OCCRP Club va Vlast nashrlari pora berish va siyosiy homiylik hisobidan boyigan qirg'izistonlik magnatlar Abduqodirlar oilasi surishtiruvi alohida e'tiborga molik. Abduqodir oilasi xorijiy investor niqobi ostida shaffof bo'lmagan tuzilmalar orqali O'zbekistondagi qator yirik qurilish loyihalariga millionlab dollar sarmoya yotqizgan. Oilaning O'zbekiston hokimiyatining yuqori pog'onalari bilan aloqalarga ega obro'li hamkori Mirziyoyevning qudratli kuyovi Otabek Umarov ekani to'g'risida qator guvohliklar mavjud. O'zbekistonda yaqinlari yordamida qishloq xo'jaligi, ishlab chiqarish, media industriya, qurilish, neft-gaz, sport va daromad keltiruvchi boshqa sohalarda ulkan biznes imperiyani yaratgan Otabek Umarov davlatda ilgaridan qolgan biznes manfaatlarga ega katta tadbirkor G'afur Rahimov bilan biznes sohasidan bog'lab turishi mumkinmi?
U yoki bu davlatlarning elitalarini ham o'zlarini bir qandaydir kuzatuvchisi yoki bir norasmiy diplomatlari bo'ladi. Rossiyada masalan Putinning o'sha kriminal dunyodagi norasmiy diplomatlari Peterdagi o'sha Taganskaya OPG guruhi a'zolari bo'lgan bo'lsa, Semyon Mogilyovich o'sha katta dunyo kriminal dunyosida Putinning norasmiy diplomati bo'lgan. O'zbek elitalarini ham, o'zbek rasmiy elitalarini ham kriminal dunyosida ana shunday norasmiy bir diplomatlari bor. Kriminal dunyosi bilan muloqotni saqlab turuvchi. G'afur Rahimov ham, Salim Abduvaliyev ham mana shunday o'zbek elitalarining norasmiy vakili bo'lishgan kriminal dunyoda va qandaydir ta'sirini saqlab turish uchun kerak bo'lgan vaqtda o'sha ko'chani mobilizatsiya qilish uchun yoki ko'chalarni nazorat qilish uchun albatta foydalaniladi.
bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.